Áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Hanna Katrín Friðriksson.
Herra forseti, hef náttúrulega eins og aðri þingmenn þráttur að sitja ekki í umhverfis- og samgöngunefnd þetta tímabilið. Fylgst með þessu máli frá því að það kom upp í sumar, þessi fyrirhuga sala á Mílu. Og tengdi náttúrulega mjög við þann vandræðagang sem var hér hjá milli stjórnarflokkana þegar verið var að reyna að koma endurskoðum fjarskiptalögum í gegnum þingið og þetta var nú eitt af þessum málum þar sem að stjórnarandstaðan ítti á með fullþingi sumra flokka. En þetta olli andstöðu annar staðar, mögulega vegna þess að þetta lenti einhverjum hrossakaupum, talin fjöldi mála sem hver flokkar átt að ná í gegn frekar en innihaldi, en afleiðingin var þessi að lögin voru gendur skoðu og hér stöndum við nú. Og mér langar eiginlega til þess að fara betur ofan í þá spurningu sem háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir var með þörfina, vegna þess að þegar farið yfir gagnrýni hinna ýmsu umsagna aðila, gagnrýni sem kemur reyndar úr svona áhugaverðum áttum víða, kemur innan úr stjórnsýslunni, kemur innan úr ferskita fyrirtækinum, kemur frá þeim aðilum sem a, best ættu að þekka til og b, ættu að vera áfram að hafa akkurat þessa hluti í lagi og það á þeim grunni sem gagnrýnin byggð meðal annars að þetta ekki heildarlöggjöf að ræða, þetta ekki heildarstefna. Það er tími til stefnu og aftur komum við að þessu að það getur ekki verið eftirsóknarvert að við stöndum hér frammi fyrir því að það einhverjar hugmyndir sölu jú og hér verið að smíða einhver sérstakan lagabút utan það frekar en að haga því á hinn veginn að viðskiptagjörningar falli undir lög. Þannig mig langar til þess bara svo að eiginlega ég skilji þetta betur og því nú málið að koma til afgreiðslu á morgun. Af hverju þessi flýtir, hvað það nákvæmlega og síðan langar mig til þess að bæta við og spyrja háttvirtan þingmann hvort hann hafi ekki í ljósi þess að það hefur verið að reyna að keyra þetta gegn án heildarsýnar og heildarstefnu hefur hann engar áhyggjur af þeim víðtæku valdheimildum sem verið er að veita ráðherra og stjórnsýslunni án aðkomu. Þeim víðtæku heimildum í ljósi þess að vatta stefnuna
ennþá. Háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari.